Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan er liðlega 7:30, það er 5. dagur í dag, 21. mæ. Og hingaði komin Bogi Ágústsson, heimsklukkin næstur á dagskrá.
Góðan dag.
Við ætlum að reyna að ræða í fjölmargt og þá var bara best að byrja. Við ætlum að tala um norræn öryggismál. Þau voru til umræðu í þætti í gærkvöldi.
Já. Þar sagði meðal annars Jens Stoltenberg að NATO lífi ekki óbreyttri mynd án bandargjamanna og að Evrópusambandi geti ekki komið í stað NATO. Hvað var þar öryggismál? Þetta var norrænt sjónvarpsþáttur um varnar og öryggismál sem var á dagskrá allra ríkissjónvarpsstöðva Norðurlanda nema RÚV sem ég held að hafi hreinlega ekki verið boðin þáttaka. Þarna voru meðal annars Lars Løkke Rasmussen sem er starfandi utanríkisráðherra Danmerkur, Pól Jónsson, varnarmálaráðherra Svíþjóðar, Annes Adler-Kreutz sem er ráðherra norrænna samvinnu í Finnlandi og það voru fleiri ráðamenn og sérfræðingar sem að þarna var talað sko. Stoltenberg sagði meðal annars þarna að það væri engin bein hernaðali ógn við Norðurlönd en það stafaði alltaf stöðu ógn af skemmdaverkum og fjölþátt árásum meðal þessara hluta sem þarna voru rættir voru hvort að ESB gæti komið í stað NATO ef að bandaríkjamenn myndu ganga eða sem sett verða óvirkir þáttakendur. Ef var einnig rætt hvort að normin ætti að ganga í ESB, hann var minnst á Grænland og rætt við Jens Frederik Nielsen. Það var aðeins minnst á Ísland tvisvar eða þrisvar sinnum og það var bæri framhjálfið. Það minnst þegar Jens Stoltenberg sagði sko að það væri nú mörg NATO-lönd utan ESB og taldi upp Ísland og Tyrkland og fleiri. Mm. Mér fannst svona, já, kannski bara, er maður bara móðgæður sem Íslendingu, en það var ekkert talað Ísland eða Það var talað heilmikið möguleika á því hvort að normin ætti að gangi í ESB. Það var ekkert talað það sem að er heitast að pólitíska málið á Íslandi akkurat í augnablikinu að sveitarstjórnarkosningunum liðnum
Einmitt.
Sem að er þjóðaratkvæðislega sem á að verða haust. En síðan er öryggismál aftur og enn í deglunni í Svíþjóð því að það hefst í dag utanríkisráðherra fundur Atlantshafsbandalagsins í Helsingborg, þetta er í fyrsta skipti sem að slíku fundur er haldin í Svíþjóð, enda Svíjar eins og þú talaður um áðan í gengnir í NATO, þetta eru 2 ár síðan.
Mm-hmm.
Og þarna má búast við að verði talsvert rættum fyrir að fækkun bandaríkja í helliði bandaríkjan í Evrópu. Það var í vikunni tilkynnt frekari fækkun en fyrir í maður mánuð þá var Trump forseti búin að segja að þetta fækka bandarískum hermönnum í Þýskalandi 5,000 Og svo yfirlýsing og mörgum fannst hún eiginlega bara svona að vera viðbræði því að Friedrich Merz, þýskalandskanslari, gaggrindi stjórnvöld í Washington, hann sagði að það hefði verið illa ígrunduð ákvörðun að ráðast á Íran með Ísraelsmönnum og að Donald Trump hefði engin einn plön.
Já, já. Og sagði eiginlega var það ekki bara að Íranir hefðu yfirhöndina þegar það eru að...
Jú. Þetta, Donald Trump er mjög höfðurinn sá gagvart öllu svona. En ég held að flest allir sérfræðingar sem hafa hugsað út í þessi mál, þeir sjá það að ástandið, að bandaríkjamenn hafa ekki náð neinu fram. Neinu af því sem að, herna er markmiðið með árásunum, þeir hafa verið mjög og reki. Átti að skipta stjórn í Íran, það hefur ekki tekist. Jú, að vísu þeir drápu, myrtu, mjög fjölmarga leiðtoga, en það var bara aðrir komið í staðinn.
Mm.
Þetta er þannig kerfi að þó að þú takir út einn einstaklinga þá bara kemur einhver annar í staðinn og hann ekkit endilega þægilegri í viðþorfi eða viðmóti og umræðum við bandaríkin og öll önnur Hormúsund var opið áður en að árásundar hófu nú er það eitt helsta markmiðið í viðræðunum að fá Írani til þess að opna Hormús hvaða rugl er þetta? Þetta er, má svo sem segja og sem við hafa sagt, þetta er tildræði við efnahagskerfi heimsins sem hefur fundið af stað algjörlega óhugsað og mjög illa undirbúið og og bara lítt ígrunda. Mm. Jæja, en sem sé sko eitt af verkefnum fundarins í Helsingborg í dag er að undirbúa leiðtogafund NATO sem á verið í júli og þar búist við að Trump komi og það gæti gnista þá á milli þá vegna þess að Trump mjög fúll út í NATO-ríkin fyrir að hafa ekki komið til hjálpar í árásunum á Íran ég vil þótt að segja því sko talaði nú ekkit sko NATO í varnabandalag þá bregðast við að það ráðist á einhvern það ekki bandalag sem að sjálfkrafa fær bandalagsþjóðir til þess í árásir á einhvern annað ríki og það auki sko langt fyrir utan varnasvæði NATO. Mm-hmm. En sko Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hann segir að færri bandaríski hermenn í Evrópu veiki ekki varnir álfunar og að bandalagið verði áfram beggja vegna Atlantshafsbandalagsins. En hann segir líka að Evrópuríki verða axla stærri hluta ábyrðarinnar á vörnum álfunar. Rútti sagði að áætlanir bandaríkjamannum hefðu verið í mörg ár gert ráð fyrir því að það verið meiri áhersla lögð á ógnir og áskoranir annars staðar í heiminum en í Evrópu, til dæmis í Asíu og þess vegna hefðu það legið fyrir að draga úr áherslum í Evrópu og herliði það sko. En það líklegt að Marco Rubio utanríkisráðherra þar bandaríkjanna hann þurfi að svara eitthvað fyrir þessi mál.
Já, hann mætir sem sagt.
Já. Hann mætir sko meira varnarmálum og öryggismálum á Norðurslóðum með það að svíjar er að fara að ráðast í mestu fjárfestingu frá því á 9. áratug síðustu aldar þegar þeir endur niður herflugflota sinn eða orustu þóttu sínar með JAS Gripen þóttum núna ætlaði að kaupa fjórar nýjar freikátur af franska helgagnaframleðandina Naval. Núverandi floti svíja hugsaði mest til varna í Eystrasaltinu að nýju frekáturnar geta tekið þátt í NATO-verkefnum til miklu stærri skip en núverandi Visby og Jefle klassa skip eða korvettur sænska flotans og Mikael Klasson yfirmaður sænska herraplans segir það mikilvægt að svíjar láti sitt ekki eftir líka innan NATO og þetta er sitt útafskip ekki skip sem eru bara hugsuð til verkefna á Eystrasaltinu. Pól Jónsson, varnarmálaráðherra Svía, hann segir að freikátuna séu sér útbúnað með loftvatnakerfum sem að geti varist langdrægum eldflugum og með freikátunum að þá þrefaldist loftvatnaketa Svía. Og Úlf Kristjansson, þeir voru allir þrýr á blaðamannafundið þar sem það var kynnt um borði í einni af korvettum svenska flottans. Hann sagði að þegar kaupin voru kynnt að ákvörðunin væri svona segði sitt um mikilvægi sjóhersins og hvernig stjórnvöld ætli að tryggja öryggi svíja á þessum erfiðu tímum. Og það er sko ástæðan fyrir því að það voru nokkar freikáttur sem komu til greina ástæðan fyrir því að þeir völdu það er frönsku er að það eru tilbúna, þeir geta fengið þær bara eftir hvað, 2-3 ár, eitthvað svo líðis. Þannig að
ekki lengri bið eins og oft er í þessum bransa.
Nei. Sko, við skulum fara Helsingborg er náttúrulega við Eyrarsund og beint á móti Helsingör, Helsingeyri. Mm-hmm. Og þar eru Danir ennþá að reyna að mynda nýja stjórn. Það eru 57 daga liðnir frá kosningunum í Danmörku. Það var aldrei liðið svona langu tími eins og þú talaði hér á hann. Frá kosningum þarlega stjórn hefur verið myndu. Nú fyrir í vikunni, fyrst þá hafði Mette Frederiksen leiðtogi jafnaðamanna konunglegt umboð til stjórnarmyndunar. Svo var það Troels Lund Poulsen leiðtogi venstre mm-hmm. og hann hefur í vikunni reynt að mynda þriggja flokka minnihlutastjórn með flokkunum í bláu blokkinni, þar sé íhjálfsflokknum og Liberal Alliance eða frjálfsundafloknum. Og aðrir flokkar á hægri vængnum hafa líst vilja til að verja slíka stjórn vantrausti en Laszlo Rasmussen leit í moderatinni sem núna er að telst til miðjuflokks. Hann hefur ekki samþykkt að stýða slíka stjórn og sagt hana andvana fætta. Mm. Sko umbúð Troels Lund Poulsens til stjórnarmynduna rennur út núna helgina. Þannig að það er sennilega fær Mette Frederiksen umboðið aftur en svo Poulsen sagði við fjölmiðlega fyrradaga minnihlutastjórnundir hans forustu væri besta liðin En vandræðin eru þau að samtals að það hafa þessir flokka bara 44 þingmenn og það þarf 90 til þess að verja stjórnina að falli. Sko, þingræði Danmörku virka þannig að þú þarft ekki að hafa meiri hluta þingmanna á bakvið þig, þú mátt bara ekki hafa meiri hluta þingmanna á móti þér.
Já.
Þannig og þess vegna hafa minnihlutastjórnin verið tiltölulega algengar í Danmörku og miklu algengar í það heldur en nokkur sinn á Íslandi. Tóðslun, hann þyrti á stuðningi Lars Løkkes og moderatinni að halda til þess að verja slíka stjórnfalli. Og hann hafði ekki rætt þetta þegar hann talaði fyrstu fréttamenni, svo hittust þeir í, hérna, í fyrrakvöld. Poulsen var svona að skjóta á Lars Løkke þegar hann sagði að það verið tími komin til þess að velja pólitísk stefnumál og áherslur fram yfir einstaklinga. Mm. Hann var að gefa í skýna stefna nýra stjórnar myndi verða mjög í anda stefnum út er atinni. Lars Løkke vildi ekki vera með það því að það var ekki gert ráð fyrir því hann fengi ráð þeirra embætti.
Já.
Sko, Lars Løkke svaraði með því að segja að hann væri sammála því að Venstre hefði kúvent í mörgum málum sem að þau hefðu lagt áherslu á í kosningabaróttunni, til dæmis hefðu Venstre fallið frá því að skera niður útgjöld til þróunar aðstóra 28%, nú ætti ekki að skera, það ætti ekki að snúa baki við mannréttindasáttmála Evrópu og það hugnaðist sér og það væri margir jákvæðir hlutir í stefnugrundvelli Poulsens, sagði Lars Løkke. Og hann sagðist þekkja þá úr eigin stefnuskráin en bætti við að ríkistjórn snýstu meira heldur en þetta.
Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistand ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men regeringen er jo meget mere end det.
Og þannig ekki að heyra að Lars Løkke sé þess fýsandi að taka þátt í hægri stjórn og það eru raunar ekki margir í Danmarku sem hafa trú á því að Tróðslund Poulsen takist að mynda minnihlutastjórn. Kristína Kortsen sem er stjórnmála skýrandi í Danmarks Radio sagði að líklegast væri með öllum mögulegum fyrir vörum sáðun að þetta endaði með miðvinstri stjórn í afnaðamanna, sósialíska þjóðaflokksins, moderatinni og radikali sem að þetta stjórn sem var reynt að mynda áður en að Tróðs Lund Poulsen fekk konglægt umboð. Við skulum heyra í Kristínu Kortsen.
Så det mest sannsynlige er nok, med alle de forbehold, man skal tage i den her proces, at det ender med den der centrum-venstre-regering, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, som jo var på bordet før Tróðs Lund Poulsen fik rollen som kongelig undersøger.
Svo heyrði ég í öðrum fréttaskýrinda í Danmarks Radio í gær sem að var spurður ef þú væri sko hjúkrunarfræðingur á gjörgjörsldeild og hugmyndinum minnihlutastjórn til hægri, mið hægri, væri sjúklingurinn, hvernig myndur lýsa ástandi hans? Ég held hún með minn núna hafi svarað því að það væri sennilega bara best að taka hérna allt úr sambandi og leifa þessum sjúklingi að deyja. Þannig að það er enginn sem hefur trúið að þetta takist.
Einmitt.
En eitt af því sem var rætt í þessum þætti sem ég rætti í upphafi á Norrænu sjónvarstofunum var aðstoðin við Úkraínu og staðan í Úkraínu. Sko, það hafið mjög harði bardagar og mikla dróna árásir núna undanförnu, en það er aukin bjartsýni meðal Úkraínumanna, kannski með hækkandi sól, kannski vegna gengis á vígvellinum. Bengt Norberg, sem er fréttamaður sænska ríkissjónvarpsins, þarna fyrir austan, hann ræddi við Oleksandr Matvíjtsjúk, sem er formaður mannréttindasamtakana Center for Civil Liberty, sem fengu friðarverðlaun Nobels 2022. Og Oleksandra segir að Úkraínumönnum finnist að átökin og þróun stríðsins hafi breyst Úkraínumönnum í hag.
We have a feeling that the war and development of the war has changed. And now it's change of our favor. So this is a mood in Ukraine.
Bengt Norberg, fréttamaður, hann segir að þessi tilfinning Úkraínumanna sé byggð á staðreyndum, Þeir vinni meira land en rússar, drónatekni Ukraínu, minki manntjón og gerir rússum afar erfitt fyrir bæði á víglínunni og langt inn í Rússland.
Och känslan baseras också på fakta. Ukraina tar nu mer terräng än Ryssland. Och ukrainsk drönarteknologi sparar egna liv och slår hårt mot ryssarna både vid fronten och långt in i landet.
Það var fjallað þetta líka í hlaðvarpinu The World sem skæfréttamennir Richard Engel og Hjalta Hakim sjáum. Og þar var meðal annars rætt við Phillips O'Brien sem professor við St. Andrews Háskólan í Skotlandi. Hann varnarmála sérfræðingur og forstuðumaður utanríkismálastofnunar háskólans og hann tekur undir að hlutirnir hafi breyst frá því fyrra. Þá hafi virst að rússar hefðu yfirhöndina, það sem væri breytt væri að nú á mörgum sviðum hefðu Úkraínumenn frumkvæðið og þeim gengi betur heldur inn í fyrra.
And what has happened is that in many of the spheres of the war, the Ukrainians have taken the initiative away from the Russians. But if you look at the different spheres of the war, in all of those spheres, the Ukrainians are doing better than they were in 2025.
Phillips O'Brien segir líka að það sé rangt að Ukraina geti ekki unnið stríðið. Hann bendir á mannfall Rússa sé gríðar mikið. Þeir hafi misst yfir 30.000 manns hermenn í mars og april, hvora mánuði fyrir sig. Úkraína vegi núna hart að efnahag Rússlands með árásum og olíuútflutning þeirra. Drónaárása á Moskvu hafi haft mikil sálræn áhrif því að íbúar borgarinnar hafi hingað til talið að þeir væri óhultir en það væri borgin með fleiri loftvarnakerfi en nokkur önnur borg í heiminum. Svo sagði Phillips O'Brien að Úkraínumenn óskuð en hjálpar. Það væri hægt að sigra rússneska herinn og rússneska ríkið væri ekkit allt og sterkt.
You know, the idea that Russia can't be beaten is just wrong. It's whether we help Ukraine to do it. I mean, I think Ukraine has a pretty good plan to do it. They still want some help with it. But the Russian military is beatable and the Russian state is not that strong.
Já.
Þetta, já, þarna hafa hlutinni snúist við að talsverið leiti og það eru líka síðan sko sögur sem að berast frá Rússlandi það að vaksandi óvinsældum Pútins og það eitt sem að kannski hefur ekki beint með stríðið að gera sem að hefur gert hann hérna, sem að dregi úr vinsældum hans eða fólk mjög óanætt með, það eru takmarkanir á netinu.
Já.
Fólk fær ekki að nota samfélagsmiðla eins og það fekk áður og þetta eitt af þessum atriðum og svo eru þessar sögur það að hann sé bara í felum og hann slíkt en auðvitað er ekkert felum hann núna í Kína.
Akkurat.
En við skulum áðurna við tölum það ef við náum því að þá aðeins langar mig að minnast á heimsók Jeff Landrís ríkistjóra í Louisiana til Grænlands.
Já, hún hefur vakið mikla athygli.
Hann er sérlegu sendimaður Bandaríkja forseta. Hann kemur óboðinn. En hann fekk að hitta Jens Frederik Nielsen og Mutipi Egede, fórsvætti svo utanríkisráðherra Grænlands. En þeir tveir leifðu fjölmiðlum ekki að taka myndir af honum með sér og þeir gerðu grein fyrir því hvað þeir hefðu tjáðlandri eftir fundin og þetta hafði verið mjög kuldalegu fundur sko. Þeir eru að segja hvað þú að frækja stingað óbúðin, við viljum ekki tjá því. Svona innan gesalapa, þeir hafði verið diplomatískjar í orðalegi. En þeir segja að þeir ætli ekki að fara hefja neina samninga viðraði hann það sé í gangi ferli á milli stjórnar Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands samskipti ríkjanna og það var náttúrulega þessi fundur í Washington þar sem að Vivian Motzfeldt og Laszlo Rasmussen fóru á sínum tíma og það er á þeim vettvangi sem á að ræða kröfur samskipti ríkjanna og kröfur Trumps yfirráð og það hafa borist fréttir að því að Bandaríkjamenn krefjist þess núna að fá þrjár herstöðvar á Grænlandi að eilífu en Bandaríkjamenn geta sett upp þrjár herstöðvar á Grænlandi núna, samkvæmt núverandi samningum en þeim sýnist þannig að þetta er yfirinn alveg fáránlegt mál eins og svo margt annað sem að kemur frá stjórninni í Washington. Illa ígrundað, ekki ígrundað, óhugsað og svona bara fer eftir í hvernig skapi Donald Trump þegar hann vaknar á morgnana eða fer að sofa á kvöldin eða hann fer að sofa því hann náttúrulega virkur á samfélagsmiðlum og nætuna. Sko Landry þessi, hérna, hann hafði með sér lækni sem að ætlaði að ef við skulum aðeins heyra í Jens Friðrik Nielsen sem að talaði um þessa þennan fund.
Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring at vores sundhedsvæsen dårligt og sådan noget uden at tage snakken med os. Den synes jeg egentlig ikke særlig respektfuld og jeg har egentlig også opfordret til at sådan en dialog og sådan nogle oplysninger, dem skal man tage direkte med myndighederne i stedet for at tage viden fra enkelte personer der ikke har noget at gøre med det offentlige Grønland.
Ja, sko, það þýðir ekki að vera að tala einhverja einstaklingar sem hafa ekkert með stjórnsýsluna í Grænlandi að gera. En sko, annað, ég var að tala að hann var með lækni með sér þarna, þar sem að hérna, sko, bandargeminn hafa verið að, sem á, ég veit ekki, hvað á hann að gera úttekt á heilbrigðiskerfi Grænlendinga. Þeir hafa, hérna, auðvitað á grænlandska heilbrigðiskerfi við ákveðna erfiðleika stríða eins og öll heilbrigðiskerfi í heiminum. En grænlendingar og Danir segja þeir hafa ekkit af bandargemannum að læra. Og danska, hérna, sjónvarpið rætti við sérfræðingu þessum málum sem heitir Kjell Mølle Petersen.
Det korte svar er nej, de kan ikke tilbyde noget. Og så kan man, hvis man vil, kunne man jo spørge efter, hvordan går det med at betjene mindre grupperne eller mindretalsgrupperne i Alaska.
Sko, og han bender af, at það sé sko hér sama sem að gildi i Alaska. Það sé vandamálin med að fá fólk og halda fólki. En hvað heilbrigðiskerfi sjálft sem að Danur og Grænlendinga segja það er ókeypis eins og menn vita en það er ekki bandaríkjum þeir vil ekki læra af bandaríkjumannum með það.
Nei.
Þannig að þessi heimsókn hefur farið hérna svona meir og minna runnið út í sandin en nú Landry komin heim og þú varst að segja að Guardian sé að segja eitthvað frá þeim.
Já, það er efsta frétt á vef Guardian núna frá reyndar AFP fréttaveitunni að hann segir þar í viðtali að það sé komin tími fyrir Bandaríkin að setja mark sitt á Grænland aftur held ég meginn bara að segja, setja fótspor sín aftur svona í beinni þýðingu
já.
Og Grænland þurfi já. Á Bandaríkinum að halda.
Já, já.
Og ýmislegt fleira,
auðvitað. Það er sko að því að ég var að minnast á það að hérna, Putin var í Moskvu.
Akkurat.
Rétt í fótspor Donald Trumps. Sko, ég held að mig segja það að miðað við allavega niðurstöðunum sem eru komnar á þessum fundi Putins og Xi Jinpings að bæði Trump og Putin hafi farið bónliði til búðar. Trump var að reyna að fá Xi Jinping að fórseta kína til þess að hafa áhrif á Írani og hérna og stríðið við Persaflóa. Og Putin, aðaláhersla hans, var að fá samningum gasleiðslu frá Rússlandi til Kína. Það hefur ekki verið gengið frá neinu slíkum samningum, bara almennt orðalega eitthvað svolítið sem aukið samstarf í orkumálum. Mm. Og í yfirlýsingu þarna, ég upphafði þessa fundar að þá að tala náin tengsl og auka samstarf, var ekkit handfast. Sko, frá því að Putin kom fyrst í heimsók til Kína sem fórsetið aldamótinu þá hafa við umtalsverða breytingar á sambandi Rússlands og Kína vegna þess að Rússland hefur vext mikið en Kína hefur elst og klárlega orðið annað mesta efnahags og hernaðarveldi heimsins. Rússar þurfa miklu meira á Kína að halda núna heldur en kínverjar á Rússum. Mm. Þannig að þetta samband hefur breyst mikið. Í raunni hæpið að Rússar geti haldið stríðinu við Úkraínumenn áfram eða kínverjar lokuð á samskipti. Kínverjar segjast vera hlutlausir en já, þeir hafa ekki tekið svona opinbela afstöðu með hvorki með Úkraínu nýja Rússlandi.
Við komumst ekki lengra. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem leiðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.